Starp tautdzīvokļu namiem Valdeķu ielā Ziepniekkalnā pašlaik atrodas daži pamesti kioski, kur kādreiz atradusies spēļu zāles zilais dimants. Vēl ir zālājs un padomju laika bērnu laukuma metāla paliekas. Pie mājām novietotas automašīnas. Iedzīvotāji pamanījuši, ka vienā pagalma daļā tiek veidots nožogojums. Ziepniekkalna dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā noskaidrots, ka tur būvēs maksas autostāvvietu, apliecina pagalmā sastaptā Ludmila.
Я не хочу. Я вот как раз спрашивала, что здесь будет. Они автостоянка. Ну какая здесь автостоянка под окнами?
Es to negribu. Es kādreiz vaicāju, ko šeit būvē. Man atbild autostāvvietu. Kāda autostāvvieta zem logiem? Pirmkārt, no otra loga raugoties arī visu laiku redzi mašīnas. Labāk iekšpagalmā būtu uzlabojuši bērnu laukumu. Ja kāds vāks parakstus, domāju, ka visi iedzīvotāji parakstīsies pret to, jo neviens jau negrib, lai zem logiem gāzē mašīnas.
Что под окнами тут газовали машины.
Ну а зачем она нужна? В принципе, у меня окна на ту сторону.
Ну капец, то vajag. В принципе, локс man ir uz otru pusi, bet tik un tā man nav skaidrs, kāpēc tā šeit ir vajadzīga. Man nepatīk tāpēc, ka viss būs piepildīts ar automašīnām. Zaļās zonas vairs nebūs.
Зелёной зоны нету.
Piekrīt Ludmilas kaimiņiene Valentīna. Ziepniekkalna dzīvokļu kooperatīvā informē, ka zemes īpašnieks ir privātpersona, un viņš jau informēs, ka iekšpagalmā veiks būvniecību. Tiesa pagaidām aktīvi darbi tur nenorit. Latvijas radio vēlas aprunāties ar diviem strādniekiem, kas veica nožogojuma darbus, taču pamanījuši radio logo uz automašīnas, abi dodas prom. Sazvanīts zemes īpašnieks Visvaldis Maļugins stāsta, ka žoga uzlikšana ir saskaņota ar būvvaldi. Zemes gabals starp abām mājām Valdeķu ielā viņam pieder jau kopš 1997. Gada, un līdz šim iedzīvotāji gar mājām savus auto novietojuši, neko par to nemaksājot.
Kādā sakarībā? Es nesaprotu, jūs tas interesē. Iedzīvotāja neapmierinātība. Es nevaru kaut ko pateikt par iedzīvotāja neapmierinātību.
Viņš gan noliec, ka būtu gaidām ievērojami būvniecības darbi, kas visu iekšpagalmu pārveidot par lielu autostāvvietu.
Tas mums samaksās apmēram 15 tūkstoši latu. Par to tikai, lai šie iedzīvotāji varētu bez maksas novietot uz šīs zemes savus automašīnas. Viss tika finansēts, pateicoties veikalu ieņēmumiem, ja tas atradās blakus. Nu, cilvēki nāca, iedzīvotāji kā nekājās, nu, mēs tā uzsatījām, ja, kad mums, nu, vajadzētu viņiem ļaut, pavēlti novietot savas automašīnas uz mūsu zemes, ja. Šobrīd veikals pārstāj darboties, jo blakus ir uzsāvušies tātad gan Rimi, gan Maksima, gan Mego. Grundzabalam, tiemžēl, vai sponsoru nav, šobrīd vienkārši viņiem vajadzēs kaut ko samaksāt par to.
Naudu paredzēts iekasēt, lai varētu maksāt nodokļus, apgalvo Visvaldis. Rīgas pilsētas būvvaldē apstiprina, ka žoga uzstādīšana ar iestādi ir saskaņota. Tiesa esot papildus jāsaskaņo arī tas, ja notiks būvniecības darbi, tāpat tas, ka plānots no iedzīvotājiem prasīt samaksu par auto novietošanu iekšpagalmā, stāsta būvvaldes pārstāve Ilze Žulka.
Ja mēs aizbrauksim tagad un konstatēsim, ka viņi tur to nožogojumu uzstāda, tas jau nav pretiesiski, jo viņi ir saskaņojuši nožogojumu. Mums tad ir jābrauc vēlāk, tad, kad mēs varam piefiksēt, ka tur tiešām notiek komercdarbība.
Rīgas pilsētas būvvalde periodiski saņemot sūdzības no iedzīvotājiem, kas saistīts ar zemes īpašnieku būvniecības darbībām iekšpagalmos. Maksas autostāvvietas jau vairākos mikrorajonu pagalmos esot izveidotas, un tās nav pretlikumīgas, ja ir iepriekš saskaņotas. Vita Anstrate, Latvijas radio.